ครับพ่อแม่ในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะคิดถึงการจัดสรรเวลาให้ลูกเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเวลาที่ใช้อยู่บนหน้าจออุปกรณ์เหล่านี้นั้นเรียกว่าสกรีนไทม์ครับสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐหรือ American Academy of Pediatrics เรียกย่อๆว่า AAP เคยแนะนำนะครับว่าเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่นนั้นไม่ควรได้รับสกรีนไทม์เกิน2ชั่วโมงต่อวันแต่ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนข้อแนะนำเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสมาคม AAP ออกแถลงการที่เสนอข้อคิดหลายประการที่น่าสนใจครับข้อแรกควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า2ขวบใช้สื่อดิจิตอลยกเว้นแต่เฉพาะวิดีโอแชทนะครับประการที่2 สำหรับเด็กที่อายุปีครึ่งถึง2ปีเด็กกลุ่มนี้ควรดูสื่อที่มีประโยชน์แต่ไม่ควรปล่อยให้พวกเขามีสกรีนไทม์เพียงลำพังนอกจากนั้นไม่ควรใช้สื่อเหล่านี้ทำให้ลูกวัยดังกล่าวสงบหากว่าเป็นเด็กอายุ 2-5 ขวบควรได้สกรีนไทม์ไม่เกิน1ชั่วโมงสำหรับรายการที่มีคุณภาพและพ่อแม่ควรดูร่วมกับเด็กๆด้วยส่วนเด็กตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนั้นควรมีกฎเรื่องสกรีนไทม์โดยน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการพักผ่อนการออกกำลังกายและพฤติกรรมด้านสุขภาพโดยรวมนะครับและสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐบอกได้ว่าครอบครัวยุคใหม่ควรจัดสรรเวลานอกสกรีนไทม์ร่วมกันแม้ว่า AAP ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจะให้รายละเอียดคำแนะนำอย่างที่กล่าวมาแต่นักวิชาการบางคนเช่นคริสโตเฟอร์เฟอร์กูสันที่สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสเตสันในรัฐฟลอริดาตั้งคำถามนะครับถึงความน่าเชื่อถือของคำกล่าวที่ว่าเวลาสกรีนไทม์ที่มากเกินไปจะส่งผลร้ายจริงๆต่อเยาวชนเขาบอกว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีเหตุผลหนักแน่นพอที่จะยืนยันถึงผลร้ายซึ่งขณะนี้เป็นสมมติฐานของนักวิชาการหลายคนอาจารย์เฟอร์กูสันกล่าวว่าในปัจจุบันยังคงมีความคิดแบบซีโร่ซัมเกมหรือความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกันอย่างสมบูรณ์ที่ว่าหากเด็กมีเวลาสกรีนไทม์มากขึ้นพวกเขาจะลดเวลาที่ให้กับการเรียนหนังสือซึ่งอาจารย์เฟอร์กูสันตั้งคำถามถึงการด่วนสรุปเช่นนี้ครับอันที่จริงมีการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่อังกฤษซึ่งระบุว่าพฤติกรรมด้านลบเช่นความก้าวร้าวและอาการใจหดหู่นั้นเพิ่มขึ้นเพียง 1% ในเด็กที่ใช้เวลาสกรีนไทม์อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันและเมื่อทราบถึงงานวิจัยชิ้นนี้จากอังกฤษอาจารย์เฟอร์กูสันที่รัฐฟลอริดาจึงทำการวิจัยกับเยาวชนในสหรัฐโดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 6,000 รายในรัฐฟลอริดานะครับเยาวชนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยที่16ปีและหน่วยงานของรัฐก็เป็นผู้ออกแบบสอบถามดังกล่าวการวิจัยนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Psychiatric Quarterly พบว่าผลกระทบด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับต่ำเช่นกันกล่าวคือการเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้านั้นอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้น 0.5% ส่วนผลต่อเกรดการเรียนที่ต่ำลงนั้นอยู่ในระดับร้อยละ 1.2 ครับคำแนะนำส่งท้ายวันนี้มาจากสมาคมกุมารแพทยศาสตร์ของสหรัฐหรือ AAP ที่กล่าวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรรู้สึกกดดันว่าลูกๆต้องเรียนรู้วิธีเล่นสื่อและอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่วัยเยาว์เพราะเด็กปัจจุบันสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าไม่เคยเล่นมาก่อนในสมัยที่ยังเป็นเด็กอ่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน